Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pidustused jätkuvad. Kena päev oli eile vastla päev, vasteldati nii pidi naa, pidi küsiti minultki õhtul poes, kas ma käisin ka kelguga alla laskmas. Pole midagi parata, ei käinud, isegi kelkusid nägin ainult ühe korra, aga ega siis ei peagi kõike nägema. Ja uudiseid meil on, osa uudiseid on peaaegu sama vanad kui ma ise, aga eks see elu ole juba niimoodi seatud, et mõned asjad on vanemad kui teised ja pole midagi parata. Tuleb välja, et Riigikogu hääletas eile menetlusest välja eelnõu Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest. Panem natukene mõtlema, mida see rehabiliteerimine õieti võiks tähendada. Tuleb meelde siin Jalmar Mäe, kes just nagu rehabiliteeriti, et nüüd siis peaks nagu rehabiliteerima või... Ja milline selle eelnõu juriidiline rakendus nüüd oleks? No otsus eelnõu, nagu pealkirigi ütleb, nägi ette rehabiliteerida kõik isikud ja ühendused, kes olid süüdimõistetud või represseeritud seoses osalusega Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud ühenduste tegevuses. Samuti sellele tegevusele kaasaet, aitamises ja toetamisest. No muidugi... Eelnõu menetlusest välja arvamise poolt hääletas 31 saadikut. Natukene võiks siin norida niimoodi, et kui välja arvamise poolt hääletas 31 saadikut, siis pidi ka küsimus olema, et kes on selle poolt, et menetlusest välja arvata. Suund oli antud, jäeti kuulekust ootama. Ja no, saadigi tulemus 8 saadikut puudus, 39 ei hääletanud. No vabadussõjalased vabadussõjalasteks, nendest võiks muidugi rääkida julgemalt, tõepoolest võiks mingisuguse tabu sildi nende pealt ära võtta, aga mida annab rehabiliteerimine? Muidugi tuleb siin meelde, et see oli vist 70-ndatel, kui paavst rehabiliteeris juudid. Vabastas nad kollektiivsest süüst Jeesuse ristilöömise eest, aga võibolla muidugi paavsti niisugune süüst vabastamine tähendab midagi rohkemat, aga meil tuleks lihtsalt olla ise julge ja rääkida asjadest nii nagu asjad olid. Muidugi poliitiline tellimus võib kuskil õhu sõljuda, et see tuleb ikka hukka mõista. Teisalt, ma nüüd ei või kindlalt vanduda, et ma oleksin seda kuulnud või mitte kuulnud, aga Viktor Kingissepp ja kes siin olid need tegelased, kes ka mahalasti võiks ju rehabiliteerida, aga mida see Viktor Kingissepale annab? Muidugi võib öelda alati, et see on meeletu poliitiline samm, see annab nendele õiguse öelda ja teistele õiguse mõelda. Kurat nendega, meie asi oleks olla julge ja väärikas eestlane, eks ole? Ja rääkida asjast nii nagu asi oli. Lõppude lõpuks on paljude asjade taga ikka tunda mingisuguseid kõrgemaid jõude, poliitilisi niite, mis tõmbavad siia poole ja siis tõmbavad sinna poole ja kui raha on otsas, siis ei tõmbagi. Eelnõu läbikukkutajad, noh, väidetavalt siis sotsid, Keskerakond, enamus IRL-ist, poliitilised läbikukkutajad siis, milleks seda vaja on, kes seda teab? Vaja oleks lihtsalt päris ajalugu, päris teadmisi ja julgust rääkida, aga tihti peale kooliski seletatakse midagi ja siis seletatakse seda teistpidi. Minu pärast võtke või maitstraadi Harala elulood ja lugege seal lühike luuletus läbi õpetajast, kes õpetas, et ühed olid head, siis tuli revolutsioon, siis olid teised head, siis tuli riigipööre, siis olid kolmandad head ja kõik ülejäänud olid nende surmavaenlased. Ja ega meil Eestis tegelikult suurt muud ei olegi teha, kui Eesti rahva mausoleumi jaoks ühte, teist ja kolmandat rehabiliteerida, aga Alfred Rosenbergi võiks ju selles mõttes rehabiliteerida, et julgeda rääkida, kes ta oli, mis ta tegi, mitte süvendada veendumust, et kõik, mis ta kirjutas, oli jama ja üldse oli ta koletis, mille eest ta muidu üles poodi. Õigemini surnuks kägistati, jah, Nürnberg oli rohkem kägistamise värk. No, Streicher ka kägistati ära selle eest, et andis välja poliitilise materjale. No, segane värk, see poliitika, igal juhul erilist odööri sealt nüüd küll ei tule. Eile õhtul lugesin ja ei tahtnud uskuda oma silmi, kas tõesti on võimalik veel millegagi üllatada. Ja on! Üleilsest alustas tööd Tallinna linnavalitsuse kaasamisnõunik. Kaasamisnõunik, kellel peaks siis olema suur elukogemus kaasamisest, kaasamisharidus võib-olla. Peaks ju teadma, kes on meie tippspetsialist kaasamises. Aga jah, kaasamisnõunik Kristjan Maasalu hakkab ühe esimese ülesandena otsima sobivat kaasamisplatvormi. Läheb aina hullemaks. Jääb üle küsida, siis võib küsida mitut asja. Kas isa Noa kasutas ka kaasamisnõuniku teenuseid, kui ta värbas loomakesi oma laevale tulema. Ja eks see kaasamisnõunik ikka pidi nagu mängus olema, sest oli ju elukaid, keda kaasa ei võetud. Ma pean siin silmas mitmesuguseid sauruseid ja muid niisugusi frukte. Tõsi, üks korralik saurus kogu oma kehakaaluga liig, mis liig, Afrika elevant, no äärmisel juhul mõned vaalad. Kuidas neid seal muidugi peeti, ei tea, need vist jäid vette ja tulid ise kaasa, nii nagu ka mõned ihtuja saurused tulid ise kaasa. Ja siit tuleb jälle jube mõte, et see kala kujutis selle seostamine Jeesusega, et see on nagu jah, kreekakeelses sõnast kala ja... Ja siit läheb asi jamaks, sest ihtuja saurus sisaldab ka seda sõna. Aga kaasamisnõunik Kristjan Maasalu, nagu öeldud, hakkab ühe esimese ülesandena otsima sobivat kaasamisplatvormi. Ja miks selles kirjutatakse? Tühine põhjus nagu Al Capone vahelevõtmisel. Maasalu palganumbrit polnud linnavalitsus nõus avaldama. Aga see kaasamisplatvorm, ei tea, kas see on lame platvorm või ümargune platvorm, kuidas sellega käitutakse, sobiv kaasamisplatvorm viib mõtet sellele, et neid kaasamisplatvorme peaks ju olema siis mitu ja ainult Kristjan Maasalu teab, milline on sobiv Tallinna linna valitsusele. Ja see sobiv kaasamisplatvorm, kui nüüd võtta tsitaadi osana teda, jätkub nii, kus linn, who the fuck, saab tutvustada kavandatavat tegevust ning koguda avalikkuselt tagasi sidet ja avalikus saab jälgida menetluse käiku ning panustada omapoolsete ettepanekutega. Niimoodi ütles Herr Maasalu Delfile. Mida see kõik tähendab, ma ei kujuta ette. täna natukese aja pärast tuleb siia Viktor Vassiljev. No temalt ma tahaksin ühte teist meditsiini ja herra Uudelepa artikliga seoses küsida, aga ma ei küsi temalt, mis siis saab, kui poliitik läheb arsti juurde. Arst küsib, mis viga, ja poliitik ütleb, et nasaalorgani tegevus on jätkusuutlikult pärsitud laiapõhjaliselt muide. Kui ma oleksin arst, siis ma ütleks ühe ainsa sõna, välja ja kogu lugu. Aga ma kordan veel seda lauset, mille peale ma kasutaks seda sama sõna. Üks esimesi ülesandeid on leida sobiv kaasamisplatvorm, kus linn saab tutvustada kavandatavat tegevust ning koguda avalikkuselt tagasisidet ja avalikus saab jälgida menetluse käiku ning panustada omapoolsete ettepanekutega. Proosid, poisid! Me oleme jõudmas sinna, kus me laiavõhjaliselt võime edendada jätkusuutliku mittemõistmise tendentsi arengut avalikkuses ja platvormiga. Tuleb välja, et see on jälle tsitaat. Kaasamisplatvorm peab andma lisaks võimalusele suhelda linnaga ka võimaluse suhelda huvigruppidel omavahel, et anda mingis küsimuses eri meelt olevatele huvigruppidele võimalus konsensuse leidmiseks ja otsuse tagamaades parema ülevaate saamiseks. Nii, aga sellest värdkonstruktsioonist loen ma välja ühe lihtsa osa. Vaat siin on erinevad huvigrupid peavad maandama oma erinevuse, et tekiks ühtlus. Ja nad peavad, see päramistest maadest ma ei hakka siin rääkima, aga lastema olla. Kui on niisugune tegelane, kes peab maandama ühiskondliku aktiivsuse, mida herr Maasalu peabki maandama hakkama, siis vanal ajal oli selle nimetus vist partorg, poliitiline juht, kes, no ma tean, et Trotski oli oma jätkusuutlikkuse lõppfaasis laiapõhjaliselt antileeninlikul platvormil, mis on ka üks võimalikest platvormidest, kuhu ei maandatud midagi, vaid asi lahendati teistmoodi. Vaatasin ka kaasamisnõuniku tausta, tuleb välja, et ta on hinnatud turniiri mängija. Mängib tema pokkerit. Ja ma ei ütle siin enam midagi. Las olla pokker muide tähendab roopi, millega roobitsetakse raha enda poole laualt. Veel üks imelik uudis EFF-ilt, ehk siis rahvusringhäälingult. Muide sellega seoses, kui me läheme juba nii pidulike teemade juurde, hommikul kuulasin mina raadiot ja seal olid siis rahvusringhäälingu avalik õiguslikud uudised. Ka need uudised vajaksid kutselise filoloogi abistavat sõrme, et mitte, aga võibolla see ongi niisugune vajalik suund, et öelda välja asju kombinatsioonides, mis ei vasta eesti keele grammatikale ja olla üle või ükskõik või laia põhjaga lüüa plätaki. Nii kui kärbest kohe mõne tagurliku elemendi soovi väljendada ennast eesti keeles, no minu pärast kas või eesti laulul. Aga see imelik uudis. See imelik uudis algas sõnadega, et Eestis ei ole nii nimetatud süvariiki, kus eriteenistused ja prokuratuur otsustavad Eesti elu üle, kinnitas riigi peaprokurör Lovely Pearling. See on põrgulikult hea, et ta niisuguse asja välja ütles. Ainult, et Pearlingu sõnul ei ole ta näinud osade poliitikute poolt viimasel ajal väidetud süvariiki, kus eriteenistused ja prokuratuur otsustavad tegeliku elu üle. Tsitaat. Ja mitte ainult ei ole näinud, ma olen kindel, et seda, ehk siis süvariiki, ei ole olemas, kinnitas Sperling. Mis on muidugi hea. Mina pole näinud, tähendab pole olemas. Mina muide ei ole nokklooma täies elusuuruses näinud. Ma olen näinud selle topist, mis võiks viia mõttele, et nokkloom on päriselt olemas, aga nagu te aru saate, ma igaks juhuks nii ei mõtle. Ma mõtlen, et kui teha anonüümne küsitlus, et kas üks riik saab hakkama ilma süvariigita, mida vastataks, kui see on anonüümne ja väga salastatud. Aegajalt ju öeldakse kõva häälega, et Eesti tahab seda, riik otsustas nii. Kes on Eesti? Kes on riik? No, jaakene küll. Lovely Berling on siukse õrna hingega, tema pole näinud, tähendab pole olemas. Ja kui näeb, siis ütleb, et see ei ole võimalik. Nagu ühes anekdoodis, kus inimene nägi kaelkirjakut. No see ei saa ju olla. Kõige hullem on see, et kaelkirjakul ja varblasel on üks ja sama arv kaelalülisid, mis ka ei ole võimalik. Aga jah, nii nagu mujal, on täiesti tõenäoline mitmete tunnuste järgi, nagu Eesti tahab, riik arvas ja meil on riigi saladus, mida teavad ainult valitud ja meil on veel salajasem riigi saladus ja nii edasi. See loomulikult võibolla on küsimus terminoloogias, sest nagu me teame, prokuratuurid, värgid, need suhtlevad ka terminoloogia läbi väga kihvtilt, et kui ikka on valesti öeldud, siis võib seda nui neljaks ka valesti tõlgendada ja öelda, et nii ongi õige. Aga meie süvariik on jah, nii nagu mujal maailmas, hierarhia tipus. Seal on kõik võimalikud, võt vanasti oli termin, politruk või zampolit, nii on ka seal. Kantslerid, kes jäävad oma kohale, asekantslerid, kes peavad tagama, et kantslerid jäävad oma kohale ja on mõneti käsitletavad, kui esimese astme manipuleeritavad. Kantslerid ei ole tippude tipp, vaid see on lihtsalt, ma räägin praegu töövahendite järjekorda. Igasuguste talituste mitte valitavad ladvikud ja juhid. No juht, see tuleb ja läheb, süsteem töötab. Sõltumata sellest, no aegajalt lastakse mõnel juhil teha ka erakordseid lollusi, mis tegelikult süsteemi ei ohusta, vaid mis panevad natuke põntsu rahvale, süsteem jääb ja süvariik moodustub reeglina ameti suhetest, isiklikest suhetest, mis domineerivad tegelikult ametisuhete üle. Ametisuhted on selleks, et pagunite järgi otsustada, kes kui sügaval seal riigis sees on. Aga isiklikud suhted, nendest on ju räägitud, kui KGB Eestis likvideeriti, aga see ei tähendanud, et tegelased samades kohvikutes ei jätkanud oma tavapäraseid kokkusaamisi ja ei käinud üksteise sünnipäeval. Ka näiline võitlus korruptsiooni, ehk siis tavalise riigi varguse vastu. Korruptsioon on see, mida öeldakse meile siin allapoole ja meedias. Aga muidu on tegu jah, tavalise varastamisega. Näiline võitlus korruptsiooni ehk riigivarguse vastu käib samuti nende vahel, sellepärast see võitlus ongi nii neetult raskesti mõistetav ja ebaloogiline. Ja siit ka sisulised tellimustööd, kes ohverdatakse, kes kaotatakse lahingus. Ainus võti on raha. Kus on raha, seal on nende küüned sees. Vaata või pealkirja. Täna nägin internetis Air Balticu juht Martin Gauss. Minu aru saam on, et raha lihtsalt pumbati Estonian Airi ilma mingi plaanita. Ja nüüd, kuidas niisugune hämaga kaetud asi sai võimalik olla? No eks, sel teemal võiks ju mõelda edasi, kuidas sai võimalik olla Tallinna sadam läbi aastate. Mõelge Eesti Energia maailma vallutuste ja börsile mineku peale. See kõik ongi meie vandenõuteoreetiline süvariik. Lavly Perling ütles veel, et prokurör ei tohi võtta jumala rolli maa peal ja hakata hindama inimesi. Jah, ka seadus lubab inimest iseloomustavaid andmeid arvesse võtta, aga sa pead hinnangu andma teole ja sellest tulenevalt küsima karistust. Professionaalsuse küsimus on adumine, et see inimene kannab endas palju teisi ühiskondlikke rolle. Me ei pea hindama inimest, me peame aduma, et see inimene kannab endas palju teisi ühiskondlikke rolle ja sellest tulenevalt küsima karistust. Need on imelised ütlemised ja tahad või ei taha pikemas intervjuus, kui sa oled sunnitud valima sõnu, et väljenduda poliitkorrektselt, enam vähem üheselt mõistetavalt, kipub mõnikord liin käest ära minema ja siis võivad sisse tulla lapsuslingved, ehk siis keelevääratused muu taoline. Ühtki asja ei ole ametlikult olemas, kui teda ei ole ametlikult olemas, aga selle välised tunnused võivad ju olemas olla, neid nimetame natuke teise nimega. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. Jumada alula 1439 või 14. veebruar 2018, eks siis 29. švat 5778 või 14. rado 10231 või juuliuse päev. Number 2,458,164. Seda on juba päris palju huvitav, mitmenda päevani me välja veame. Aga ikka on hinge peal see Lavly Perlingu intervjuu. Ma panen selle lingi ka üles. Lugege ise, norige iga kombinatsiooni kallal ja võibolla te suudate läbi murda selle intervjuu pealispinnast ja mõista, millest tegelikult jutt on. Siin ma tuletaksin meelde, et ega niisugusi ülesandeid eriti ei anta. See ülesanne sisaldab ju hea ja kurja tundmist, olulise eraldamist ebaolulisest, mille eest saadeti asumisele Aadam ja Eeva. No kas nüüd asumisele võibolla tõesti saadeti igaveseks välja, aga samas lubadus, et need, kes on painet, pääsevad paradiisi, see jääb kehtima. Siin tuleb teha sama, eraldada oluline ebaolulisest ja kasutada neid killukesi oma teadmistes olevate lünkade täiteks, võibolla natuke teiste sõnadega ja asi hakkab elama hoopis teist elu, vandenõu teoreetilist nimelt. Aga täna Kvedlinburgi kloostri annaalides aastal 1900 mainiti esimest korda Leedut. See ei tähenda muidugi, et enne seda daatumit Leedut olemas ei olnud. Oli küll olemas. Hästi oli olemas. 1779. Moskva lähedal Jaropoletsi mõisas suri endine torma pastor, üks tuntumatest vanema põlvkonna valgustajatest, talupoegade pärisorjusest vabastamise eest võitleja. No nüüd ma ütlen selle nime välja ja enamus inimesi küsib lõviosa. Praktiliselt kõik, kes see siuke oli. Johann Georg Eisen von Schwarzenberg. Nüüd mõelge, mis nime alda tuttav oli meile või umbes nii. 1918. Esimene veebruar loeti 14. veebruariks. Vahepealsed sünnipäevad annuleeriti. Ehk siis tegelikult enne ja pärast seda sündmust käis üks meeletu sünnipäevade pidamine. No mis sa teed? Tuleb ju tähistada. 1933. Riigikogus otsustati, et enne vabadussõjalaste koostatud põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletust pannakse rahvahääletusele parlamendikomisjoni koostatud põhiseaduse eelnõu. Ega see rahvas nii palju järjest ka hääletada ei viitsi, nii et käik oli poliitiliselt õige, korrektne, loogiline ja kui eestlased ja muul viisil, sest võim, võt võimu kohus ongi püsida võimul ja kes vigiseb, sellele võim näitab, mis saab neist, kes on võimu vastu. Tegelikult võiks ju panna meilgi lugemisele või hääletamisele võibolla hoopis vabadussõjalaste koostatud põhiseaduse muutmise eelnõu. Jälle tore tegevus, palju saab rääkida. Täna 1941 sündis Kim Jong-il väidetavalt. Aga nii kõvad mehed võivad ka mitu korda sündida erinevatel kuupäevadel, nagu siin mitmed mehed on tõestanud. 1944. juhtus nii, et Balti laevastiku desant, mis pidi Narvat kaitsvad sakslased ümber piirama, maabus kenasti merekülas. Teel Auveresse sattusid nad sakslaste suurtükki tule alla ja rohkem neist suurt ei kuuldudki. 1945 jätkus heade liitlaste Dresdeni pommitamine. Ikka veel oli vähe, ikka veel nagu liigutati. Dresden, Hiroshima, Nagasaki. Siit oleks võinud peaaegu traditsioon välja kujuneda nendest heade liitlaste headest tegudest. 1956. aastal algas 25. veebruarini kestnud NLKP 20. kongress. Nikita Sergejevich Hruštšovi ettekanne Stalini isikukultusest ja selle hukatuslikest tagajärgedest võeti vastu vaimustusega. Enne keegi ei teadnudki, aga Hruštšov avas silmad. Ei ole sealgi süvariiki olnud, ei ole, ei ole, ei ole. Lihtsalt avati inimeste silmad ja nüüd nad teadsid. Ja algaski siis niinimetatud Hruštšovi sula, mis tilkus mitmesse kohta. 1989. Ajatollah Khomeini andis välja fatva saatanlike värsside autori Salman Rusti surma mõistmise kohta. 1991. Eesti komitee tunnistas Eesti-Vene lepingu, mis sõlmiti 12. jaanuaril õigustühiseks. 1992. Eesti Vabariigi põhiseaduslik assamblee kiitis heaks põhiseaduse eelnõu. 1994. Rootsi immigratsiooniamet ei rahuldanud Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii endise ülema Jaak Mosina asüülitaotlust. Ja Venemaal väidetavalt hukati üle 50 inimese tapnud Andrei Chikatilo, kes ka ise olevat oma surma soovinud. 1999. aastal toimus 31. Tartu suusamaraton. Võitis sakslane Johan Mühlhegg. Aeg oli tal 3:12:11, kes aru ei saanud, 3 tundi, 12 minutit, 11 sekundit. Ja teise koha sai Andrus Veerpalu, kes kaotas 0,7 sekundiga. Selle maratoni lõpetas kokku 2525 osalejat. Sel aastal Tartu maratonist ei olegi nagu midagi kuulnud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud nii nagu kolmapäeviti alati ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja Viktor, ja täna tuleb rääkida segastest asjadest. Eile või millal oli radar, täna on uudised juba väljas, et Eesti kiirabi veeretab süü taksojuhtide kaela. See tähendab nii pea, kui patsient nende vastutusalast välja jõuab, nii tõmba uttu ja kui taksos midagi juhtub, siis on see juba taksojuhi peavalu. Pidi olema ravivärk katse eksituse meetodil, nii kirjutab härra Uudelepp. Või õigimini, no jah, ta oli radari saates, aga ma olen televiisori vaatamise maha jätnud, seda mitte ravi eesmärgil, vaid lihtsalt tüütas suuresti ära, ma mõnda saadet ikka kuulan ka. Aga me oleme jälle otsapidi Eesti meditsiini juures ja selle juures, et tegelikult inimeste tervist ei jälgita just nagu see oleks inimese tahte vastaselt võimalik. Ja sellest samast radarist, ma nüüd ei tea, kas sina vaatasid, kuulasid seda, aga tuleb paras ports küsimusi. Ikka selle sama Eesti meditsiini koha pealt ja selle koha pealt, mis siis õieti toimub. Pariisi arstid päästavad inimese elu, meil siin tunnistatakse praktiliselt lootusetuks ja neid killukesi, millest uudistes on kirjutatud radaribaasil, siis ilmselt neid on küllaga. Samas see näitab ainult mida? See näitab seda, et see vägi on jõudnud juba kaunikesti nõrka faasi ja ta ei ole oluliselt võitlusvõimeline, mille üks põhjustest võib olla ka traditsiooniline lause, et aga kui me nii ei tee, mida siis välismaal meist arvatakse? Parem kiidame üles, nagu me teeksime niimoodi ja võtame oma raha ja tahte kokku ja teeme ka midagi niisugust, siis me saame ikka liputada, et me oleme esirinnas. Ja see on nii närune teema, et väga lihtne on minna siin hinnangu andmise peale, kuigi tegelikult peaks katsuma välja ronida. Nii nagu eile oli üks tegelane kuulnud naabri aiast möödudes, kuidas solgi kaevust oli hääl, et lõpetame selle sitaga siin ära ja siis lähme tuppa vastla kukleid sööma. Nii et katsume mitte kirjeldada, vaid otsida väljapääsu. See, mida Raudelep kirjeldab, see sellest kirjelduses piisab, et otsima hakata, eks?
Jah, no kõigepealt radarit ma ei ole näinud ja tegelikult ega mind ei huvita, mis räägivad mingid vahvad tegelased tervise, sest ma tean selle värki läbi ja lõhki ja naiste sauna jutte see ei anna asjale mitte midagi juurde.
Need siiski tema isiklikud kogemused ja isiklik hinnang sellele asjale.
Eks iga inimene vaatab oma isiku seisukohast, mitmesugused nähtusi, mis meie ümber toimuvad, aga kiirabi, me ei jõua oma kiirabi ülal pidada, nii nagu Eesti riik ei jõua üldse oma tervise süsteem ülal pidada.
Samas meil on ka erakiirabid, eks ole? See tähendab, et need peaksid tootma kellelegi kasumit, nii nagu on meil erameditsiin sisuliselt kasumi tootmiseks, plus väljalüpsimasin on teenuseid sisse hoid, ostvad haiglad, mis samuti, noh, hea küll sihtasutuseks, aga need on ka rahamatmise jaoks. Meil tuleb siit välja tulla, meil oleks vaja niisugust tervishoiuasutust, mida võiks võrrelda nüüd vana polikliinikusüsteemi või näiteks kompuutertomograafiga, kus sa lähed toru ühest otsast sisse, siin klopitakse läbi tõsi tomograafist teisest otsast välja ei tulda, tullakse sama teed mööda tagasi, aga see võiks olla ju põhimõte. Ja kas see läheb väga palju maksma, kui mõistus koju kutsuda?
Kas ta tahab tulla? Ja sa satsid täitsa naela pea pihta ja sellepärast, et kogu meie tervishoid on rajatud õiguslikele, eraõiguslikele teenuse pakkujatele, olgu see kiirabi, olgu see haigla, olgu see sihtasutus, ka sihtasutus on eraõiguslik ning nõrgalt reguleeritud turul toimub erinevate teenuse pakkujate konkureerimine haigekassa rahadele täielik turumajandus, eks ole, kui me otsustame mingi teise süsteemi kasuks, siis võiks olla riiklik plaani majandus, aga selleks me ei ole valmis, seda me ei taha, sest alles 25 aastat tagasi tulime me sotsialismusest välja ja sinna tagasi millegi pärast veel nagu ei taha, kuigi tervishoid peaks olema minu arusamisegi korraldatud absoluutselt teistmoodi. See on üks
aga
asja.
Aga Viktor, me võiksime nimetada selle mitte sotsialismuseks, vaid antisotsialistmuseks või uus, ma ei tea, no sotsialismi kardega täiskapitalismiks, aga et natuke kõrgem instants elaks ja tunneks end hästi.
Ja.
Selle sõltub ju riigi tervis.
Ja arenenud kapitalismuseks võiks seda nimetada, kui me võtame nagu postulaadiks selle, et kapitalismus ongi inimese sõbralik, inimesele vajalik, kui ta seda oleks. Aga nüüd tervishoius on põhiviga mitte ainult see, et ta on eraõiguslik, ta on kallis ülal pidada ja Eesti riigikene ei suuda sellist asju ülal pidada.
Peab suutma, teine sellepärast, et kui ta ei suuda tagada, et tema kodanikud on elus ja terved, siis tunnistab ta sellega, et noh, siin ei ole vaja lugeda ette 20 lehekülge teost, et teha lühikokkuvõte perses.
Ei, jah, ainult, et tervishoiusüsteemi ülesanne ei ole mitte tagada, et elanikond oleks terve ja rõõmus, vaid tervishoiusüsteemi ülesanne on siiski ainult ravida haigusi. Inimese tervis sõltub siiski rohkem inimese elustiilist, eluviisist, ümbritsevast keskkonnast, tema emotsionaalsest staatusest ja nii edasi. Aga tervishoius on teine põhiviga see, et tervishoiusüsteemi ülesanne on, jah, keerutatud. Raha sellest ei räägita, aga see, mis on nähtav, igasuguste normide täitmine, paperite produtseerimine ja ka nende täitmise kontrollimine ja nüüd kontrollorganid, kes kontrollivad tervishoiuteenuste osutamist, nad kontrollivad, kui palju on osutatud teenuseid, palju on tehtud protseduure, manipulatsioone, operatsioone teatud raha ühiku eest ja see huvitabki kontrollijaid. Mitte keegi ei kontrolli ega ei tunne selle vastu huvi, kui palju vastava raha ühiku eest on paranenud ühe või teise patsiendi tervise.
Ehk siis, mis sellest rahast kasvu on
olnud? Täpselt, seda ei kontrolli mitte keegi. Absoluutselt kontrollitakse protsessi, aga mitte tulemust. Tähendab, tulemus ja eesmärk on seatud täiesti vale. Eesmärk on raha keerutamine ja kontrollitakse, kuidas see raha keerleb. Millist tulemus selle saadakse, see ei huvi. Mitte kedagi seda ei kontrollita.
Teoreetiliselt me võiksime jõuda siin ka süvariigi juurde, kes reguleerib protsesse täpselt nii, nagu talle vaja on, aga ma saan aru, et vandenõuteoreetiliselt ma võin öelda, et meie meditsiin tegeleb rahaga ja raha liigutamisega ja riigi rikastamisega rahaga, sest raha läheb pöördesse tagasi, plus riigi rikastamisega sellega, et alates teatud vanusest võibolla ei peagi pakkuma tõhusat ravi, sest muidu see rajakas võib veel kaua elada ja talle tuleb pensionigi maksma hakata ja see on ju kole. Ja iga, no ütleme, 10 õigel ajal surnud tagavad ju vähemalt ühele kahele hea pensioni, eks ole? Võimaluse pensionit tõstagi.
Nii ta on, mida kauem inimene elab, seda kauem ta kurnab nii pensionifonde kui ka haigekassalt ja absoluutselt kõike, kuni sinna välja, et kraabib oma naastreffidega riigi maanteed. Aga tulles tagasi veel kord tervise juurde, meie tervise põhimõte on praegu võimalikult rohkem teha operatsioone uuringuid, toiminguid, aga tegelik eesmärk peaks olema võimalikult vähese hulga operatsiooni manipulatsioone ja igasugust toiminguid teha ning see juures parandada inimese tervist võimalikult vähema hulga manipulatsioonidega. Aga meil teaks võimalikult rohkem.
Meie diagnostikale, mis no siin Ruudelep ütleb ka, et kopsuvähis sai ta teada juhuslikult, kui oli lapsega arsti juures ja hakkas ise ka köhima. Ja see oli see katalüsaator, mis pani ta niisuguse konveieri peale, et kopsuvähk juba siirded, juba ajus, juba Pariisis ja juba lahend, sest kui inimene peab siin noh, põhimõtteliselt paljude kuu sisse tuleku ulatuse ühes päevas kasutama ära meditsiinitööstuse ehk tablettide arenguks, see on ka võika võitu. Loomulikult peab see olema hindamatu inimene, aga me näeme siin, et asi on balansist väljas ja rängalt kohe. Viktor, järgmine küsimus. No, sa ütlesid, et paberimajandus, sellega sa lõid ühe õrna naelakese, mitte et sa ei löönud naelabe pihta, vaid sa lõid ta kõige peaga sisse. Ma olen käinud, no ütleme niimoodi, mitu korda EMOs ja EMO, no mingisuguseid parameetreid kirjeldab ka see, et printerist välja tulnud lugu, mis peab kirjeldama. Mu seisundit on trükitud niimoodi, et on näha, et see printer on oma eksistentsi lõppfaasis, sest see, no, mis seal paberi peale jõuab, on kaunikesti kehvasti loetav. Ei tea, kas tint on otsas või mis moodi see värk seal käib. Tint muidugi võimaldab suuremat käivet kui laser. Ja laser, noh, peab kauem vastu ka, seega tindiga saab käivet tõsta ja tindipotikeste, noh, heakene küll, ma ei hakka siin fantaseerima. See on nüüd üks asi. Ja teine asi on ikka meie hariduse küsimus. Kas meie koolides ei peaks pühendama rohkem tähelepanu sellele, et eraldada oluline ebaolulisest, mis meie haridussüsteemile muidugi paneb kõva matsu, sest meil tuleb ikka kogu ämbriteis pähe õppida, sest tont seda teab, mida küsitakse, mitte ainult see oluline osa. Mida ma silmas pean? Sõltumata vanusest. Seal on esimene õekene, ma neid tiitleid päriselt ei tea, kes peab üles kirjutama, kes sa oled, võibolla siis noh, autonumber registreeritakse automaadiga ees, ma ei mäleta, kas selle kaardiga peab tegelema, mis sul enam vähem viga on ja siis näitama, et võt paremale poole sinna kabineti lähetaneb sinu suhtes muidugi vasakule poole, seal mõõdetakse vere rõhku, ja küsitakse veel paar asja üle, ühe sõnaga seal kontrollitakse, kas see neiukene, kellel vaieldamatult peavad olema teatavad meditsiinialalised teadmised, aga tema ei ole 12 või 17 aastat õppinud selleks, et seal istuda. Juba sellele neiukesele, sõltumata vanusest, hakatakse rääkima, nagu ta oleks pihiema. Et noh, vanemad naisterahvad räägivad, kuidas nende mees sõjas tuli ja mis temal kõik oli ja kuidas siis üks päev oli niisugune valu ja noh, te vaadake ise, mis siin on. Ja ma tean juba ette, et kui ta läheb järgmisse etappi, siis tuleb oodata selle taga ka 20 minutit, 30 minutit, sest kindlasti tuleb tal veel midagi meelde, mis ei puutu haigusesse. Nooremad räägivad jõusaalist, ei oska asju õige kohaga õige nimega nimetada, ütlevad, et noh, see on mul siin niimoodi jala peal. Teatavasti jalg algab ühest punktist ja teise otsaga toetub maa peale, nii et kus see on? Jala peal, no täpsemalt kus? No siin samas jala peal. Tähendab, nad ei saa oma enese väljendusega maha. See on ka üks ohufaktor, et nad pikendavad niimoodi järjekordi ja nende kaebused. Suurelt osalt, no välja arvatud see, et ma siin kuu aega tagasi jõusaalis lõin varba ära ja noh, nüüd natukene nagu annab tunda, et ma tahaks teada, mis see on. Nad ei suuda ennast väljendada, milles asi on. Ja kui nad jõuavad lõpuks arsti juurde, hakkavad nad seda sama sonimist kolmandat korda üle rääkima. Nii et tohtril, ma imetlen nende närvikavasid, muidugi panga tellerite omad on võrdväärsed, sest kui...
No, Maksima kassapidaja oma närvisüsteem on veel tugev.
Ja enamalt jaolt on tegemist naistega, mis näitab, kes siin ilmas on tugevam. Tähendab, küsimus on selles, et kas me mitte ainult ei peaks õpetama koolides, eraldama, eristama olulist ebaolulisest, ja natukene rohkem ikkagi, sa olen ükskord võrdemisi resoluutselt öelnud selle peale, ei, sellest on küll, natukene rohkem tegelema inimese anatoomia ja füsioloogiaga, võtma näiteks inimese käe, panema selle kergesse väändesse, et ta tunneks, kus on valus, ja seletama ära, miks seal on valus, näitama pildi pealt, kuidas see asi välja näeb, et kui inimene juhtumisi oma käe katki teeb, siis ta oskab seletada, mis ja kus see on.
Jah, see oleks väga, väga vahva, et klassi juhataja peal nagu anatoomiat õppida üksik asjalikult kõigi erialade lõikes. Mis puudutab haiget inimeste, kes on stressis, siis temalt on väga keeruline oodata, et tal oleks nüüd üksik asjalik ülevaade anatoomiast, sama jalg, kus on hüppeliiges, kusaliiges, kus on säär, kus on reis, eks ole. Inimene on närvis ja tema võib segast juttu täiesti ajada, aga mis puudutab nüüd triaasi õde, siis tema on sorteerija. Tema töötab nagu rindel ja tema sorteeribki üsna jämedalt, kes on siis, kes läheb vasakule, kes paremale, kes otse, kes kuhu ja hiljem nendega siis tegeletakse üksik asjalikumalt. Tema tegeleb üsna jämeda sorteerimisega ja sellega ta saab ilusti hakkama. Kus juures kogu see jutte, et jah, et kui mu mees sõjast tulid edasi. Selle jutu sõekene laseb väga ilusti ühest kõrvast.
Aga ta ei tohi katkestada ja ta kaotab sellega aega.
Ta ei hakka katkestama.
Muidu kaevatakse kohtusse. Ta kurat ei kuule mind ära ka. Ma tahtsin just rääkida, kuidas 47. aastal need asjad toimusid. Ta ei kuulagi
kui mind. Kui ta on aastakese töötanud, siis ta väga ilusti oskab noogutada vajalikus kohas ja seda juttu ta nii kuni ei kuula, sest kuulamisest pole kasu mitte kellelgi, võt just sellel etapil. Aga mis puudutab seda, et triaaž tähendab siis haigete sorteerimist, kes läheb kohe lõikuslauale, kes võib 4 tundi oodata, siis Saksamaal peetakse EMO osakonnast normaalse tootamisaega kuni 8 tundi, seda peetakse normiks Saksamaal. Sinna ei ole midagi parata, seal toimub patsientide sorteerimine, kellel
ütlen sulle kontraks Bahreinis, kui 15 minutiga ei ole inimene läinud oma teekonnale tohtri suuna, siis tal on õigus esitada protest. Aga see on üks närune Araabia maa, see ei puutu asjasse.
Nemad panevad tohutu raha oma tervishoiusüsteemi ja nemad võivad endale seda lubada. Nad ostavad kallimat tervishoiuteenust ja näiteks Ameerika
Ühendriik. Neil on kuningriik.
Nendel on
ja kuningas peab oma alamate eest hoolitsema.
Ja sest tema alamad on tema isiklik omand ja ta hoolitseb sellest tõesti. Ja kuningal on väga tähtis, et on neid inimesi üks ühik rohkem või üks ühik vähem. Demokraatia puhul pole mingit vahet 1000 siia või 1000 sinna.
No, jah, oh, jah.
Aga mis puhutab haridussüsteemi, ma suhtlen üsna palju noorte inimestega, nii paarikümne aastastega, sest ma kureerin mingil määral kesknoori. Ja ma näen, et koolist olnud inimesed, nad noored inimesed ise saavad aru, et on väga palju sellist asju, millest koolis ei räägitud, millega nad silmitsi vastu seisavad ja millest nad ei saa aru ja ise ütlevad, miks sellest koolis ei räägitud, aga nüüd läheme veel natuke edasi, aga kõigest ei peagi koolis rääkima. Koolis räägitakse matemaatikast ja õige kirjast järjest
on
vähem ja vähem.
Seal on inimese õpetus eraldi distsipliin.
Aga üsna paljust peab rääkima perekonnas ja võt siin on probleem. Isal emal pole aega, nad käivad tööl õhtul, nad istuvad oma läpparis, kurat seal teab, mis nad seal vahivad, lastega ei räägita ja palju sellist asju, mida lapsed peaksid perekonnas õppima. Ma isa, ema ja ka vanaema käest neid asju ei õpetata ja siis tulebki õppida pärast oma nii-öelda täiskasvanud elus kogemuste eksituste meetodil.
Samas isegi presidentinna on jõudnud juba, noh, ma siin näljaga pooleks ütlen hitlerlikule seisukohale, Mein Kampf teine köide, seal on see kirjas, et koolis õpetatakse päris palju asju, mida ei peaks õpetama. Ja vähe seda, mida peaks õpetama. Tähendab, liin on selles, et nende jaoks, kes tahavad midagi süvendatult õppida, antakse koolis vähe ja seda sama nende jaoks, kellel seda vaja ei ole, liiga palju. Ja. Seega tuleks just nimelt meie oma tervise huvides teha mingisuguseid selektsioone, mitte et üks kool, kuna ta on vana ja kuna seal on igasugused hooldekogud ja ma ei tea, mis asjad kõik veel, kes kõik jälgivad, et direktor tegutseb õigesti ja kellele direktor peab aru andma ja seletama ja veel kord seletama, eks see sama kaunikesti nüri värk, direktor ikkagi on pedagoogikat ja värke õppinud ja nüüd peab ta õpetama seda väärikale, kes ei ole asjaga kokku puutunud, aga kellel on õigus küsida. Tähendab, küsimus on selles, et kui me tahame muuta midagi meie meditsiinisüsteemis, siis me peaksime alustama elementaarsest haridusest, põhikoolist, gümnaasiumist, võibolla ka lasteaiast, kus tuleks ühiskonna õpetuse raames, kuna seal enam kasvatajaid ei ole, nüüd on õpetajad, seletada natukene rohkem kokkupuute punkte eluga ja seda kas või hoolitsevate, armastavate, takistavate ära jobustunud vanemate kiuste.
Jah, ja veel kord ütlen ma, et inimese tervis ei sõltu tervishoiust. Tähendab, on isegi välja arvutatud juba 60. aastatel maailma tervisorganisatsioone väitis, et inimeste tervis sõltub 30% geneetikast, ehk pärelikusest, 30% ümritsevast keskkonnast, 30% isiklikust käitumisest ja ainult 10% arsti abist. Nii et ka arstide tee inimest terveks, arstid ravivad haigusi. Aga see, mis puudutab nüüd haridussüsteemi, loomulikult parim haridussüsteem oleks individuaalsel lähenemisega haridussüsteem. Sorteeritakse lapsukesed ära, kellele on mõtet õpetada matemaatikat, kellele on mõtet õpetada loodusteadusi, ära sorteerida, see oleks ilmatuma kallis.
See ei ole kallis, see on põhikooli ülesanne.
See on kallis, me ei suuda igale lapsele õpetajad kõrvale panna. Nii et ta ei, on selle keskelt läbi haridussüsteem ja seal õpetatakse tõepoolest asju, mida elus vaja ei lähe. Ma siia maani ei unusta neid siinuseid ja tangentseid, mis mulle õpetati, aga kordagi järgneva 50 aasta jooksul ei ole mulle kordagi tänaval vastu tulnud, ei siinusega tangents ja ma poleks neid ära tunnud, nemad mind samuti mitte, aga vajalik see on, sest see on ajuharjutus, sest koolis õpetatakse noort inimest õppima. Koolis õpetatakse, kuidas toimub teadmiste omandamine, kuidas toimub õppeprotsess ja koolil lõpetades peaks laps oskama edasi õppida, ise seisvalt otsima neid andmeid ja teadmisi, mis on talle vajalikud. See on kooli ülesanne.
Jah, ma olen sinuga suuresti nõus, aga ajuharjutused on selleks, et eraldada nii-öelda sikud lammastest, vaadata, mida üks aju suudab ja mida tema ei suuda. Mida teine aju kindlasti ei suuda, talle ei ole mõte toppida neid harjutusi ikka veel, et äkki suudab. Vaat see ongi eraldamise ülesanne.
Ja.
Loomulikult ei ole vaja selleks panna iga lapse kõrvale eraldi õpetajat. Siin me jõuame kanonud Peeter Kreitsbergi juurde, kellega me õige mitmes saates rääkisime, no esimese hooga ta hakkas ka kätega vehkima, ütles, et see on ilm võimatu, aga no, idee oli selles, et lasteaia õpetaja saab igal aastal ikka 3-kuulise täispalgaga puhkuse kohustusega sõita ka mõnda välisriiki ja vaadata, kuidas maailmas elavad, et puhastada oma aju, et vältida kutse kretinismi teket, mis esimene, no esimene sümptom sellel on muidugi see, et ta hakkab sinuga rääkima nagu 3-4 aastasega, no sama meetodiga, selle kirjutas muide Lawrence Peter ka Peteri printsiibis, et algklasside õpetaja võtab... No kõik on tema jaoks algklasside õpilased ja nii
no näinud. Professionaalses kretinismiks nimetatakse
no, seda. Ja vaat see ongi, et küsimus on, kas riigil, sellel kuradi demokraatlikul riigil on inimesi vaja või ei ole. Juhul kui meil on siiski noh nii öelda vaba, sõltumatu, demokraatlik riik, siis peaks ju inimesi vaja olema ja seda võiks ka siin vandenõu teoreetiliselt välja toodud süvariik mõista, kelle unistus näikse olevat praegu, nagu M-klubi põhikirja viimased read ütlevad, sulanduda eurooplaste halli massi. Ilmse, no siukse somnambuulse lootusega, et nemad ei sulandu, nemad jäävadki valitsema igavesest ajast igavesti. Rääkisid siin, et juba 60-ndatel arvutati välja ja nii edasi. Kas 60-ndatel arvutati välja ka, et kui riigis on 1,30 miljonit inimest, kas neid tasub üleval pidada või tõmbame vee peale?
Jah, San Marino riigis on näiteks 26 000 inimest, nii et on tunduvalt väiksemaid riike kui Eesti ja paljud nendest elavad väga ilusti, olgu see Vatikan, olgu see Liechtenstein, olgu see Luxemburg elavad väga ilusti, aga väikestel riikidel on tavaliselt mingi originaalne äriplaan, mille najal nad tegutsevad. Meie äriplaan kahjuks on ainult see, et me üritame kuskile sinna Euroopa halli massi sulanduda, kus üles tegelikult ei sulandaks küll hea meelega, kui saaks Euroopa keskmist palk, Euroopa keskmist pension, Euroopa keskmist tervishoidu, Euroopa
mille
keskmist
haridust.
Et Euroopa maksku kinni. Ainult, et Euroopal on oma näljaseid küll ja kaua ta nüüd Eestile maksab. Jah, maksab veel. Öeldi, et maksab veel. Aga järjest tõmmatakse kokku siiski neid eurorahasid, mis on siia maetud. No kaua võib Sant üle pidada, eks ole, et aeg oleks Sant välja õpetada, et ise oskaks endale elatist teenida, aga need sunnik ei taha.
No siin on kasutatud mitmeid mooduseid selleks, et ellu jääda. No jah, nende kohta võiks ka öelda kohati, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. Inimese kaldumine röövimisele või prostitutsioonile või tontiab, millele võibolla ka välja suremisele, see õigustab isegi niisuguse käigu, et mitmel pool, kuna piirkonnad on no, areaalilt suured, aga inimeste arvult väikesed, kõik tunnevad kõiki, siis tuttav arst kirjutab sulle välja puude, mille eest sa saad söögi raha, sest muidu sa pead minema. Võt, vene keeles on see ilus armas termi, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda. Sa pead minema ja olema pirva põtnõi.
Jah.
Korilane või?
Ma ei tea, mingi ürg inimene. Jah, no mis puudutab puuetega inimesi, siis nende olukord on Eestis äärdult raske.
No puuetega jah, aga on ka need, kellel on elupäsmiseks puue kirjutatud.
Ja tähendab sotsiaalseltel eesmärkidel ja see võtab leivad tükki ära, käest ära nendel, kes on tõeliselt haiged ja,
no,
ja puuetega
samas,
inimesed.
Kui ta ei saa oma väikes summat, siis ei ole tal mitte midagi.
Ja sa ütlesid leidsid, et väike kuritegu saab olla õigustatud ja. Sellega, et hoitakse ära suuremat kuritegu. See on täiesti haige loogika, sest veel suurem kuritegu on samuti õigustatud, kui sellega hoitakse ära veel suurem kuritegu ja nii võib igale ilgelt suurele kuriteole mõelda välja mingisugune mõtteline kuritegu, mida järjekordselt ära hoiti.
See läheb juba prokuratuuri kompetentsi.
Ja prokuratuur siis väidetavalt ja hoiab ka mingit kuritegu. Niimoodi kuritegusid ära hoides lähebki inimkond hukka. Nii et
see tähendab, et see, kes on jäetud ilma sissetulekus, see peabki minema litsiks, olgu siis tegu mehe või naisega, surema nälga või hakkama röövliks.
Aga tead, ta tuleb oma võimete kohaselt, eks ole, et noored inimesed, kes koolis tulevad, neil on pähe taotud, et nad kõik saavad kapitalistiteks, eraettevõtjateks, idufirmade omanikeks ja kõik saavad miljonärideks. Ja nad vaesekesed usuvadki seda. Aga reaalsus on tõepoolest midagi muud, et kes on rikas ja kes on vaene, nii see maailm on, eks ole, ja vaene elab vaeselt, ja oma vaesuusest maksab kaupmeestele, eks ole, tassib seda rikkust kokku, et kapitalist elaks hästi. Vaesed inimesed peavad ju rikast inimest üleval.
Nii on ja see ongi klassi vahetee peamine tunnus, vähemalt Marksi järgi vist,
no, ja on,
üks klass elatub teise klassi tööviljades.
Ja perekonnas on täpselt sama, on rikkam perekond, on vaesem perekond ja seal, kus perekonna sisse tuleb on pisike, no tulebki siis mõelda selle peale, mida sa saad endale lubada ja mida ei saa ja ei sõida viimase nüüd toetusraha eest kogu perekonnaga Egiptusse puhkama. No ei sõida, sa ei saa endale seda lubada.
Kummas kategoorias on rohkem tegelike haigeid?
Tegelike, mida vaesem inimene seda haigemd on, sinna ei ole midagi pärata, see on ammune tõde.
Nii. Riigiseisukohas, kui, no jah, siin peaks tooma muidugi mängu Bahreini kuninga minu pärast või ükskõik, mis kuninga, kes ütleb, et mis kurat, minu riigis on nii palju inimesi, kes on haiged ja ei saa minu riigi heaks midagi teha ja ei saa ise ka hästi elada. Kõrval sultan irvitab selle üle juba nii, et päris häbi hakkab, aga meil ei ole niisugust kuningat. Ometigi me peaksime ühiskonda korrastama. Ja me jõuame jälle selle kuradi süvariigi ja koalitsioonide ja värkide juurde tagasi.
Ja meil ei ole või, meil ei ole kuningat, ei saagi olla kuningat, sellepärast, et eestlane geneetiliselt ei armasta võimu, ei usalda võimu, ma ütlen siin rohkem.
Aga kuuletub kuradi Eesti.
Kuuletub jah, sest muidu antakse mõised allis peksa, aga kuuletub ka ainult näiliselt, eks ole, teeb nägu, nagu ta teeks tööd tegelikult, tema mõte on peremehe tagant varastada. Sellepärast, et ei ole iialgi oma võimu, oma kuningat ei ole olnud. Alati on Eestit valitsenud anast võõrad mehed ja nii ongi neid võetud sellistena ja nii peetaksegi igasugust võimu alati vaenulikuks. Bahreini rahvas armastab oma kuningat, ma arvan.
Peetakse. Jaa, muidu see kuningas on ka väljast toodud. Bahreini rahvas tegi rahvahääletuse ja siis saatsid Saudi kuningale kirja, et kuule, meil on niisugune bardak siin, et meil on vaja kuningat, kelle sõna kuulata, ole hea saada. Ja see saatiski.
Kuningaid on väljast poolt kuskilt sellepärast, et 400 aastat tagasi, 500 aastat tagasi, kui Gonsalder neid valitsesid enamiku Euroopa kuningriikidest, kõik olid väljast toodud, aga mis sest kuningas on jumalast ja kui jumal nii otsustab, toob väljast ja paneb sulle kuningat.
Nii, veel üks küsimus tervishoius. 10 inimesest, kes pöörduvad arsti poole, mitu on tegelikult haige.
Kõik on haige, sellepärast, et kui inimene arvab, et ta on haige, siis ta ongi peast haige.
Tähendab, tema arvamus juba...
Ja ta ongi haige, no tal ei ole kõik korras, järelikult ta on haige.
No jah, see ja, on
ei, oma loogiline lähtus. Tal on mõlemad jalad olemas, eks ole, aga ajus on midagi puudu.
ajus on midagi
aga puudu. Need mutikesed, palun vabandust, ei ole üldse halb sõna. Muti tuleneb saksakeelses sõnast muti, emme. Ja need mutikesed, kes jutustavad emos oma elulugusid, aga nende mure on see, et ei ole tervishoiusega kuskil mujal sotsiaalabis, ei ole seda lüli, kelle ülesanne olekski mutike ära kuulata, osutada ära kuulamisteenust. Vanasti oli see kirik võis pihil käia, nüüd nii kui ei viitsita, eks ole, aga tegelikult inimesel, eriti just üksikul ja eakal inimesel, on vajadus ennast tühjaks rääkida sellist teenust.
No selleks on päevakeskused ja igasuguse muud asjad, aga nad vist ei tea, kus need asuvad. Ei, on nad sealt juba välja visatud.
Seda nüüd küll, aga noh, neid päevakeskusi ja neid üle liia palju ei ole ja pole ka meil sellist kommet, et käia kollektiivselt koos üks teise võidu midagi pajatamas. Päevakeskuses ei ole ka võimalik panna nüüd psühholoogi teenus püsti, et iga üks käiks ikkagi. See on üks ühele nelja silma jutud on need asjad. Ja inimene tahab, et see oleks mingisuguse ettevalmistusega spetsialist, kes tema jutu ära kuulab. Ja kui inimene ei leia see spetsialisti, siis ta läheb kelle juurde, nõja juurde, kardimoori juurde, venna juurde, kes osutavadki ära kuulamisteenust.
Siin on muidugi teine nüansikene veel. See noor kuit näiteks, kes oli jõusõlis oma jalakese ära löönud, tema ju peaks teadma, kuhu selle veaga minna, aga tal tegelikult ei olegi ka eriti kuhugi minna. Minna perearsti juurde, mida see teeb. Ta tahab, et tema pisukene valukene võetaks talt ära. Aga kuidas, kus? Ja võt see peaks olema ka teoreetiliselt meie haridussüsteemi üks eraldi distsipliin, mis seletab inimesele ära, kuhu pöörduda, mida teha. See ei pea olema selline suur kampaanialik üritus, et Tallinna 24. Koolis käisid korraga lõvi, lõrri ja mingisugune karu, mõmm ja seletasid lõpuklasside õpilastele ära, mida teha, kui majas on tulekahju, kuhu helistada ja nii edasi lõpuklassidele. Ma muidugi rõhutan, mängin lollisin selle teemaga, aga see on täiesti kohatu, et ühiskonnale häda vajaliku teadmise saab edasi anda õpilastele ainult lõvi lõrri ja mingisugune kängurumõmm või?
Jaa. No võt, see ei ole mitte ainuke nüüd teadmine, et kuhu helistad, mis noorel inimesel puud on, vaid koolis ikkagi üritatakse ühte teist õpetada, aga muu infomüra segab kõik ära. Ma toon sulle väikse näite. Kaks noort inimest, mõlemad vist 21 või 22 aastased poisse tõdurukeks ole käest kinni hoides, läksid romantilisele reisele Saksamaale, vähese rahaga nad siin sõitsid, eks ole kuidagist moodi, läksid seal kuskile mingis söögi kohta ja tellisid seal mingit sööki ja söögi juurde ei antud seda kastet, mis nad tahtsid ja nemad käitsid nii nagu ajakirjandus, Eesti ajakirjandus meid õpetab, korraldasid seal pretensioonid esitmis, nõudsid, ma ei tea, seal peakokka ja mida iganes kõik, ütlesid, et nemad selle eest ei maksa. Nemad selle eest ei maksa. Ja siis tuli keegi seal tegelane, mingisugune manager, ütles, okei, ei maksa, siis ei maksa, naeratas ilusti kenasti, ütles, et palun oodake siin üks moment, ärge paigalt liikuge. Tuli politseipatrull ja viis nad 24 tunniks plate peale, kus need seal mitu korda kuulati üle, seal koguti mingid andmed, ma ei tea, mida iganes ja noh, lõpuks läst ikka tulema.
No nii. Eks seegi ole mingisugune siukene haiguslik episood?
See on koolitus. Nad said koolituse. Nad said selle koolituse, mille oleks võinud kodus saada.
No kodus, jah. Kodus oleks võinud olla mingisugune kinderstube ka. Ja. Ja natukene peab ise ka valima, kuhu sa sööma lähed, mida sa sööd. Kus sa alustad oma mina eksponeerimist. Mina olen seda väärt, et minuga tegeletakse.
Mina tulen Eestist teile siia sitlasele Saksamaale, eks ole, teie teeninda.
Ja, no see näide on muidugi mõõdukalt võigas, võibolla kahepoolselt, võibolla enamgi veel, aga noh, niisugusi pisikesi apse tuleb ikka ette, aga küsimus on, noh näed, tegelikult see on suureks kasvanud aps.
Jah, seda küll, aga see on puudu elementaarsest psühholoogia tundmisest, kus juures seda ei peagi psühholoogiaks nimetama, vaid see on elementaarne konfliktide vältimise konfliktide lahendamisoskus, mida peaks õpetama mitte ainult koolis, vaid kindlasti ka kodus.
No jah, see algab siiski kindlustubest, ei ole midagi ja, parata.
Ja.
Ja kui sa ütlesid, et no, mõlemad vanemad käivad koolis või tööd otsimas või nii edasi, see on ka muidugi üks raskendav asjaolu. Tihti peale juhtub nii, et sul on, no ütleme, pensioni eas keegi töötaja, kes korraga ütleb, et jah, nüüd on lugu niimoodi, et see laps sai tütrel või pojal pooleteise aastaseks tütrel enamalt jaolt, et ma pean nüüd jääma koju, hakkama last hoidma, ja. Sellepärast, et tütar läheb nüüd tööle. Ja. Tähendab, üks ja. Kahes peab töötama, et ellu jääda antud juhul majanduslikult on kasulikum, kui tütar seda teeb lasteaia või sõime või noh, tähendab pooleteise aastane kuhugi hoiule anda. See on ka muidugi lahendus, aga kas see on nii briljantne lahendus? Muide, radikaalide hundi raamatus sai välja pakutud ka väike laste 24 tunni hoid ja see oli just nimelt lähtuvalt sellest, mis tingimused on meie ühiskonnas ja tundub, et ega need tingimused siia mani möödas ei ole. Esimene hundi raamat tuli välja vist kuskil 15 aastat tagasi või umbes niimoodi. Ei muutu, mis tähendab, et arengut ei ole, ometigi oleks pidanud arenema. Me oleme aastakümneid terve inimpõlve
ja.
Tegelenud aktiivse paigalmarsiga. Jah, ja. Me oleme olnud higised. Kõik on näinud, kui higised, kui kurnatud me oleme. Välismaailm arvab, et meil tehakse rängasti tööd, aga Viktor, kuidas teha esimene samm? Kas või, noh, tähendab, me oleme esimeses sammus põhimõtteliselt kokku leppinud, et asi algab peast, laste peadest.
Ja.
Terve põlvkonna me oleme praegu tuksi keeranud.
Teise põlvkonna me keerame teist põlvkonda tuksi.
Ja, kas midagi saaks kuidagi muuta või meil oleks vaja, no jumala ees Putini okupatsiooni kõige sellega, mille ees meid hoiatatakse, et hakkaks midagi toimuma.
Jah, öeldakse mõistus, mõistus, tule koju, ei saa tulla, hunt on ees. Vaevalt, et hunt nüüd selles süüdi on, hunti on igas ühiskonnas vaja, hunt on sanitar. Aga paraku 25 aasta jooksul ei ole me jõudnud mitte kuskile. Me oleme samal vaesustasemel, nagu me olime 25 aastat tagasi, võibolla hullemki
no,
veel.
No käibed on suuremad, aga kasu ei ole.
Jaa, jaa, vahe, ütleme kas või Soomega on sama, mis ta oli, et ütleme seal mingid 10% siia sinna, see on juhuslik kõikumine, see ei loe mitte kui midagi ja ei ole näha, et midagi kardinaalselt muutuks. Nii et ma tulen jällegi sinna juurde tagasi, me oleme väike riik, aga meil on vaja suurt äriplaani, muidu me ei saa hakkama.
Meil on vaja eesmärki ja meil on vaja aatelisust. Muide, mõtlesin praegu, kui sa seda lauset ütlesid, et tegelikult need arstid, kes siit on ära läinud, nad on osutanud ju teene riigile, sest neile ei pea nüüd ju palka maksma, eks ole?
See ei ole päris hea loogika, niimoodi ma ütleks, et surgu kõik see eestlane ära, eks ole, osutab sellega oma riigile teene. Nii see ikkagi ei ole, et meie eesmärk on siiski siin ja sellel maa lapil pidama jääda oma keele, oma kultuuriga ja ka oma arstidega.
No see on jah, tegelikult, kas ta nüüd eesmärk on, ta peaks nii, olema nii, vahend millegi tegemiseks. Oot,
ka põhiseaduses on nii kirjas.
Preambulis on kindlasti ja, nii kirjas. Aga, vaata, siin me jõuame ühe huvitava punkti juurde. Põhiseadus ütleb kõikumatus usus, preambul.
Vaata, millesse?
Ja vankumatus tahtes. Aga kas sa oled näinud inimest, kes, noh, ta ei pea rõhutama sõna usk, sest see eesti keeles on mitmeti tõlgendatav, kes ütleks, et ma olen veendunud. Et me peame käituma nii, eriti just poliitikutest. Kõik ju ütlevad, et ma arvan, teadlased arvavad, turul lihamüüja arvas, kalkun arvas, mut kui arvatakse, kujuta endale ette, kui meie põhiseaduse preambulis oleks, et Me arvame, et me tahame.
No ja, arvamusi usk on ikkagi kaks erinevat asja. Aga ma olen näinud küll ja küll tõsi usklike poliitikuid. Ühte tean, kes on tulihingeline kommunist ja müts maha tema eest. Ta ongi tulihingeline kommunist. Ta usub seda ja ei häbena seda tulistama.
Ta usub selle plaani elluviimise võimalust. Ta näeb selles plaanis loogikat ja kui me võtame nüüd kommunismi ehitaja minu pärast moraali koodeksi või ükskõik mille, mis selles halba on?
Üldsegi mitte halvem kui Mooses.
Mis on halba? Ja. Hitleri 25. punktis, kui neid ausalt ellu viia ja nii nagu siin saates korraga läbi lipsas, miks ei võiks olla põhiseaduses mainitud, et me tegutseme ausalt? Et mängus on ka tõde, ehkki tõde, noh, see on see, mis täna veel kehtib.
Jah, noh, igasugustes programdokumentides on alati kõige üllamad eesmärgid ja kõige üllamate eesmärkide puhaste ideoloogiate nimel on miljoneid inimesi küll tapetud sõjaväljudel, kui küll saadetud ahju ja mida iganes kõike sigadust korraldatud.
Jah, ja seda saab teha väga edukalt ka tervishoiusüsteemi või süsteemitusega, sest no, inimese ravitõhusused, värgid, niisuguse poolikud ravimised. Tegelikult, Viktor, kui haige meie Eesti elanikkond, rahvus, teeme vahet rahval ja rahvusel, nimi rahvas on eestlased, aga rahvus, Eesti rahvus on
elanikond,
kõik see.
Elanikkond.
Reaalideis, kui haige ta tegelikult on?
Ei ole, ega ta ei ole oluliselt haigem, kui lääne maailmas tavaks on. Ei ole oluliselt haigem. Et
haigust... Kas see on tingitud meie ravimeetoditest
ei ole, nagu tegelikult? Ei ole, nagu ma ütlesin, 10% sõltub see tervishoiusüsteemist. Küll aga on meie elu iga jätkuvalt lühem kui Euroopa keskmine. See vahe on küll vähenenud sellepärast, et 25 aastat tagasi võrreldes näiteks Skandinaavia maadega elasin on peaaegu 10 aastat või 8 või 9 aastat vähem. Nüüd on see vahe kuskil 4 aastat, aga eks ta ole siuke nagu üldine tsivilisatsiooni ja tehnoloogia areng, kuid ikkagi me elame lühemat elu ja elu nii-öelda viimane ots on eestlasel nigela kvaliteediga võrreldes noh, näiteks sakslasega, sest sakslane ta valib omale võimete järgselt, ehk tema sissekutte või mitte sissetulekute, vaid säästude kohaselt pansionaadi, kus ta saab selliseid teenuseid nii nagu ta vajab ja elab ju sureb õnnelikult, aga eestlane ei ole kindel oma tulevikus ja oma viimased aastad ja päevad veedab ta küllaltki nigelates tingimustes.
Seega siis võiks Eesti mehe elu võtta umbes niimoodi kokku, et alguses usutakse jõuluvana, siis ei usuta jõuluvana, siis mõnda aega ollakse ise jõuluvana ja lõpuks surrakse kuskil tühjas korteris, kus sind kahe kuu pärast avastatakse.
Ja jõuluvana jääb tulemata.
Olgu ta siis meie kõikumatu usu kehastus, sest ta saadab meid erinevates vormides suure osa elust.
Täpselt nii kaua, kuni me teda usume.
Aga aitäh, Viktor. Ega me probleemi ei lahendanud, aga tõenäoliselt me tõdesime, et monarhial pole häda midagi, ta on tükkis parem kui õnnistatud demokraatia ja et kala hakkab mädanema peast.
Aga
ja
see pea asub... aga roogitakse sabast.
Jah, aga see pea asub meie haridussüsteemis. Nii et kohtume nädala pärast.
on näinud tull, sellegi ellu kaasa saa. Kes vett on meelanud, ei suuda pinnal ujuda.
Saade on salvestatud 2018. aastal.